Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Dira, oraintxe zabalduko du Mailu Dresolak. Mailu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta urte berri on, zuri bezala entzule guztiei, gubagoaz.
Osondo.
Bihar itzuliko garala ere, zuk ez dakit jai duzun.
Ni bihar jai dut, bai.
Bueno,
bai.
Gu itzuliko garala ere, entzule guzti urte berri on.
Ba, urte berri on, Maite. Eta urte berri horri begira jarriko gara gu, dantzarako aitzakia emango digulako, 2025ean Arima Soul taldeak kontua da, ba, 24 hau bukatu aurretik kaleratu dutela edo argitaratu dutela ba, dantza eragingo digun kantu hori, eta bueno, ba, guk hartuko dugu tarte bat Arima Soul taldeari, begiratzeko, baina tira, atzera ere begiratuko dugu gaur kulturleioan. Urtearen amaierak berarekin dakar atzera begiratze hori, eta kultur munduan batira izen asko aipatu daitezke. Dudarik gabe, Txillida eta Basterretxea dira horietako bi, beren jaiotzaren mendeurrena ospatu da 2024an, eta hainbat ekitaldi izan dira bi artista handi hauen ibilbidea gogora ekarri eta ezagutarazteko. Eta ezin ahaztu aurten joan zaizkigun Koldobika Jauregi eta Juan Luis Goenaga. Kulturleioan tarte bat hartuko dugu bi artista handi hauek gogora ekartzeko. Baina tira, has gaitezen 2025ean izango dugun horri begira.
Euskadi Irratian, Kulturleioa, Mailu Odriozola.
Tira, egu berri hauetan, sorpresa eman digu Arima Soul taldeak, kantu berria eta videoklip berria oparitu dizkigu. Pentsatuko duzuen moduan, disko berria datorrela iragarriz. Makala, Mikel Unzurrunzaga da, Arima Souleko arimetako bat esango dugu. Makala, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zemun zaudete.
Oso ondo zuek ere bai, ez da?
Bai, posik, ze ja jarri dugu gure lehen harritxoa aurrengo diskoa aurkezteko.
Esan dut, azer nolako sorpresa eman diguzuen urte amaitzeko, bueno, ez dakit modu ezin hobea, horrela pentsatu bazenuten, Mikel?
Bueno, bai, osea, azkenian pentsatu genuen aproposa zela, ba, hori, labonak baino pixka bat lehenago aurkeztea bestia, ba, jendeari alaitzeko, ez? Momentu hauek oso alaiak dira, eta zergaitik ez, dantzagarriak ere, eta pixka bat hori da gure apustoa, jendea dantzari pintzea.
Kantu honekin lortuko duzu, eh? Ziur naiz, bai. Kontatuko diguzu pixka bat abestiaren nondik norakoa, nola sortu duzuen, eta videoklipa ere nola egin duzuen, hori guztia jakin nahi dugu.
Vale, pues venga, hasiko gara, pasada nudara honetan, bueno, ba, sartu ginen estudioan, hemen zehazki Zarautzen gure herrian, Josu González zek eramaten duen noiz estudioan, eta bueno, prinsipioz argi geneukan gura horrenengo diskoarekin konparatuz, disko berri hau edo bueno, emagun, aro berri hau, beste, bueno, musika beltza beti izan da gure oinarria eta funtsa, baina nahi genuen beste hamarkada batzuetara joan, ez? Aurreko diskoa gehiago murgildu bazen 70 eta 70 hamarkadako musika soul beltza hori funkia eta bar, oraingo honetan nahi genuen pixka bat aruntzago, onuntzago, hobeto esan da etorri, eta 80 hamarkada eta 80 hamarkada eko estilo horiek landu ditugu, ez? Eta hor dago disko ikutua, funkia, ez? Eta horrela, eta bueno, ba, lehen goxoki, ez dakit nola esan, pentsatu genuen single moduan, oinatzak izeneko abesti hau grabatzea eta orkestea, eta esan bezala, ba, grabatu genuen hemen udaran, Zarautzen, eta, bueno, ba, ekoizle moduan, Bartzelonako Lalo López, bueno, bera da musikari aparta, beste Fundación Toni Maneroko burua izan zen, liderra edo, eta kompozitore nagusia, eta bueno, ba, berarekin egin dugu ez bakarrika bestia, baina zaka bestia, baizik disko osoa bera izan da gure koiznea. Eta pixka bat hori izan zen abia puntua, udaratik onera egin dugun lehen single honekin eta esan bezala, ba, disko aterako da, datorren udaberrian, eta bueno, zekit, zerbait gehiago
adierazi. Entzun dugu Lidia Insaustiren ahotsa, ederra
claro,
benetan, eta, bueno, gonbidatu bat ere baduzu, ezta?
Bai, noski, hori hartatu behar nizun orain, badakizu, ba, nire erdi laranja proiektu honetan, arima erdia bera dela, Lidia Insausti abeslari aparta eta gaztea, eta bai, kasu honetan kolaborazio ezinbestekoa eduki dugu, zeren, bueno, ba, berarekin, Lidiarekin aritzen den Lider Hernando, azken aldian hobeto ezaguna Bele, bere proiektuagatik, Lide eta Lidia noa egurekin irurak ba, osatzen dutelako beste gospel izeneko talde oso ederra izena nuena Spirit
bai.
Eta egun hauetan, gabonetan ari direla tope bueno, lepo kontzertuak ematen Euskal Herrian zehar ba, gospel musika eder horrena, ez da? Eta bai, irurak azki ongi ezagutzen dira, eta pentsatu genuen, ba, oso aproposa, ba, Belerekin, abesti hau, bueno, ba, ba, edukitzea bera kolaboratzaile gisa, ez, ahotsetan Lidiarekin batera elkarbanatzea lan hori, ez, eta uste dugu emaitza paregabea gelditu dela, eta oso pozik gaude, ez, bai.
Kantua dantzagarria da, eta bideoklipa oso erakargarria, oso koloretsua, eta horrek ere ematen dio... Ba, bueno, dantzarako edo, ez dakit, jolasteko puntua, ez da?
Ba, eta zehazki, aukeratu genuen, Nuta espazioa, Arantza Iglesiasek, bueno, bidatzen duen espazio hori, Hernanin dagoena, dantza gune bat, dantza eskola bat, bueno, lekua proposa, bueno, bezain beste disiplinare egiten dituzte hor, baina batez ere dantza, eta berarekin kolaboratzea ere sekulako asmakizuna izan da, oza, oso pozik gaude, azieratik prestatu zen gurekin kolaboratzeko eta baietza eman zigun, eta ja hortik aurrera, ba, Asipe, Asier Perez izeneko, bueno, bideogile gazteak, hau behasengoa, ba, hor sartu ginen, Nuta espazio horretan, iraiako asteburu batean, eta burutu genuen bideoklip hau, ez? Eta bai, egia zen da, bikain izlatzen du pixka bat nahi genuna erakutsi, ez? Mezu hori, dantza egin nirekin beldurrik ez izan, esaten duena, ez? Eta, bueno, ba, uste dugu, Aiala Etxegarai ere egonda Aran Iglesiasekin batera egiten, bueno, ba, hori, dantza parte hori, eta gero beste taldeko musikariak agertzen gara, nola ez Lalo López ere, Jokin Vitoria, bateri jolea, Martin Azarien, bueno, bera gitar jole berdia dugu, baina eta kasu honetan teklatua jodu, eta basoak ekin ni, eta saksuan ezin naztu, Mikel Piriz, de Txerri Bopreseko Bilboko saksu jole bikaina, bai. Jende asko,
Bai. Oinatzak berri-berria, udaberrian esan duzu, disko berri hori argitaratuko dela edo argia ikusiko duela, bien bitartean baduzu, beste pildoratxon bat oparitzeko asmorik?
Bueno, helburua da hori, udaberriaren hasieran plazaratzea disko luzea, esan bezala, eta bai, gustatuko litzaiguke bigarrengo single bat, eta single horrek bideoklipa ukitzea, eta hori da gure urrengo erronka eta helburua, ez? Orduan saiatuko gara udaberrirako beste bigarren pildoratxo zuk esaten duzun moduko abesti bat aurkeztu eta hortik gutxira, pues el disco luzea. Era berean orain ari gara lokalean zegoak egiten, onzaioak, zeren azken aldian ere egon dira aldaketaren batzu taldean eta bueno, ba pixkat moldatzen horretara eta prestatzen lana, zekero, karo, badakizu, diskoa aurkezten denean, kontzertuak eman behar dira, jendearen aurrean aurkezteko, eta hori da, ja, aurrengo erronka eta pausoa.
Eta prestatu egin behar da hori guztia.
Hombre, eta lana dago.
Beno, ba, disko berri horren zain, eta bereziki, zuzeneko emanaldien zain, agurtuko zaitugu, Mikel Unzurrunzaga Makala, mila esker, ondo izan, eta urte berri hori.
Berdin, agur.
Agur,
agur. Agur, agur.
Arima Soul taldearen oinatzak kantu berriarekin dantza egin dezakegu ba, urteari amaiera emateko. Eta jazz doinua gustoko badituzue, beste proposamen bat ere badugu zuentzat. Izan ere, datorren ostiralean, Donostiako Victoria Eugenia Klub aretoan, Peru Eizagirre Quartet taldeak kontzertua eskainiko du. Peru Eizagirre, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Beno, Peru Eizagirre kuarteteko bateria jotzailea zarazu.
Bai.
Bai, eta sortzailea ere bai, taldearen sortzailea.
Bai, noski.
New Yorken duzuzuk bizitokia, ez dakit etxera bueltatu zara gabon jaiak pasatzera edo?
Bai, hori da, 24an justu itzuli nintzen. Justu iristeko gabonetako bezperako jafarirako, eta 8an itzuliko naiz.
Bueltatuko zara eta bien bitartean kontzertu bat ere emango duzu hemen Donostian.
Hori da.
Bai, hitz egingo dugu, kontzertu horri buruz, baina tira gustatuko litzaiguke zure musika ibilbidea errepasatzea, Peru. Noiz erabaki zenuen zuk profesionalki musikaria izan nahi zenuela?
Ba, egia zan, denbora luzez ez nekien ea musikari profesionala izan nahi nuen, baina argi nuena, musika nire bizitzaren parte izan behar zuela, hori bainekien. Eta, emezortzi urte bete baino lehen, erabaki nuen, jazz gradua ikastea Eskozian. Eta hori izan zen lehen pausua, profesionalki bateria jole bezala azteko.
Eta hortik aurrera, kanpoan ibili zara batetik bestera?
Bai, hori da. Osea, Eskozian ikasi bitartean, esperientzia lortu nuen, kontzertua jotzen, jazz festivaletan, profesionalki bezala jotzen hasten, eta Eskozian bost urte egon nintzen, bukatu nunean gradua gelditu nintzen, beste urte bat lan egiten, kontzertuak jo, eta erabaki nuen masterra ikastera joatea New Yorkera.
Mm-hmm. Eta momentuz behintzat antzaude?
Bai, momentuz hor nago.
Toki ona da, jazzaren munduan murgiltzeko New York?
Bai, osea, gaur egun ikuste tokirik oberentzako bat, azkenean gaur egungo jazz orla musikari oberenetakoak, bai nire generazioko jendea gaztea, eta bai zarrago den jendea, azkenean hor daude leyenda eta master guztiak, ez da, orduan, beraien gandik ikasi alizatea, bai gazten gandik eta bai helduagoen gandik, esperientzi oso baliogarria da.
Eta pentsatzen duzu zenean jotzea izango dela zuentzat aberasgarriena?
Bai, hori da. Bai, zuzenean jotzea ez dago beste sentsazio hori gorlakoa.
Uhum. Bueno, zu hainbat formazioekin aritzen zara han eta hemen, Donostian, zein izango dituzu ondoan, Peru?
Saxofoi jolea Eneko Diegez da. Gero Raúl Pérez pianoan eta Erik Surmenian kontrabaxoan. Eta bai, hiru hoiekin emanaldia emango dugu.
Uhum, erraza da, talde desberdinetan aritzea, jende diferentearekin jotzea, gustatzen zaizu zuri?
Bai, oso aberasgarria. Gainera justo kontzertu hau nahiko berezi izango da. Lehen aldia delako, denak elgarrekin jotzen dugula.
Uh-huh.
Nik adibidez, Eneko uda hontan ezagutu nun, eta badakit berak joa izan adula beste musikariekin, baina gu laurok batera lehen aldia izango da. Eta azkenean musikan, iruditzen zait beste relazioak bezala direla, ez? Azkenean, zu ondera maten bazera norbaitekin eta lagun talde bat presentatzen dizu eta hori, ba, horrelako pertsona baldin batzera gustatzen zaizula jende berria ezagutzea eta hori, ba azkenan musikan berdina da, ez? Zatik, mundu guztiak desberdin jotzen du, gero ez da jende gehiagorekin jo, gero ez da perspektiba gehiago dituzu nola joteko eta hori guztia.
Eta hori bereziki bizi daiteke jazzaren munduan, ez da?
Claro, hori da. Azkenean nola improvisazio musika den, ba, bakoitzak historia desberdin bat du, ez? Jotzerakoan. Eta, bai, gero ez da jende gehiagorekin jo, ba, gero ez da esperientzi gehiago, gero ez eta hobeto dakizu nola adaptatu situazio desberdinetara.
Zer nolako emanaldia eskainiko duzu, ba, ostiralean hemen Donostian Victoria Eugenia Club aretoan gainera?
Bai, ba, musika guztia musika originala da. Horrek zan nahi du nik komposatutako musika dela. Eta kanta bat ezik uste dut, beste guztia ez da inun plazaratu. Orduan, sarrera daukazunok lehen aldia izango da musika hori entzuten duten lehen pertsonak izango zelate.
Komposatzea gustoko duzu?
Bai, asko gustatzen zait. Azkenan ematen dizu, ba, pixka bat askatasuna zuk jotzeko, hori, zuk nahi duzun moduan. Batzutan gertatu daiteke, igual, jotzen duzu grupo batean eta norbaitek daukan komposizioan, ba, nolabait moldatu behartzera pertsona horrek zuk nahi duzun bezala jotzeko, baina kasunetan, ba, nik jodezaket nahi duten moduan, eta hori neri gustatzen zaitea.
Bueno, ez dakit inoiz jo duzun Donostian?
Ba ez, hau lehen aldia izango da.
No, dakizu hemen publikoak jasa oso gustuko duela. Ez dakiz zer den zuretzako, ze suposatzen duen zuretzako Victoria Eugenia Klubean aritzeak?
Bai, ilusio handia egiten dit, horrela lehen kontzertua Donostian jotzea eta Victoria Eugenia Kluban ere, bai, ilusio handia egia esan. Gainera, hori esan duzun bezala, Donostiak badauka jazzafizioa, jazzaldiarekin eta hori guztia. Orduan, ba, asko laguntzen du ere, jotzen duzunean publiko batentzat jazza gustatzen zaiona, ba, musikari bezala jasotzen duzun energia publikotik, ba, horrek asko laguntzen du.
Antzeman egiten da, ez da?
Bai, hori da, asko antzematen da. Bai, ez da berdin jotzea publiko bat dagona badirudi aspertua daudenak edo super entusiasmatuak eta beste kanta bat eskatzen dutena, ez, bukaera. Hori gertatu, osea, ni jazaldian egona naiz kontzertuak ikusten, eta gogoratzen dut kontzertu bat, ia, hiru ordu edo irantzuen, jendeak beste bat nahizulako, beste kanta bat.
Bueno, ez dakigu zurean hori gertatuko den edo ez, baina tira, sarrerak... sarrerak agortuta daude Peru, beraz, jendeak badu gogoa. Ja saintzuteko gabon garai honetan eta tira zuzu gainera protagonista izan da, ba, zer esanik ez. Urte berriari begira jarrita gaude, Peru nola dator zuretzat 2025?
Ba, 2025 urte nik uste interesgarri izango da. Nik justo, ba, hiru hilabete hauetan New Yorken, denik aurten bukatu dut gradua, orduan orain da, ba, hori, lehen urtea eskolatik kanpo nagola, benetazko bizitzan, orduan, ba, bai, ilusio handiarekin eta motivazio handiarekin, ba, gero ez da kontzertu gehiago jotzeko, gero ez da, ba, pixka gehiago nire proiektua mundura zabaltzeko.
Ba, jarraituko dugu zure pista hemen Kulturleioan, Peru Eizagirre, mila esker, gurean izateagatik gogoratuko dugu. Victoria Eugenia Klubean izango zarela zuzenean, urtarrilaren 3an izango da hori, arratsaldeko 7:30etan. Ba, zorteon zure ibilbidean eta bai. Izan dezazula urteon bat.
Bai, eskerrik asko, zuek ere.
Tira, Urteko azken kultur leio honetan tarte bat hartu nahi dugu, Koldobika Jauregi eta Juan Luis Goenaga omentzeko eta gogora ekartzeko. Aurten zendu dira biak 2024an, egile autentikoak, ezta? Apalak eta gainera berritzaileak beren artearekin. Eta esan beharrik ez dago, gure kultura ondarean utzi duten aztarna ezaba ezina dela. Peru Arregilankideak ekarriko dizkigu gogora bi artista handi hauek.
Zarata mediatikotik urrundutako izakera, nortasuna, aman komunean zuten biek askatasuna ardatz beren sormenean eta natura bihotzean. Ez dirudi, kasualitatea gainera, templua alkizan izatea biek.
Hombre, referentzi batzu da askatzu beti, hori da, hori da. O aberiak, edo figurak, edo aldamereko paisajia, ez da, baina. Eta askatasun osoakin, margotzea. Eta gero pixkanaka sortzen dikua, bakarrik. Baina hortaz aparte behin ez dakizu, nun dikertu.
Publikoarentzako baino bere buruarentzako sortzen zuen Goenagak. Jauregik aldiz, agian bazuen begirada sozialago bat.
Uste dut gauzak ez dira bakarrik museoa unditan, ekutxe behar, bezik ite, herri txiketara ere urbildu inbar dela, ez da? Batzuk jungo horiake Bilboraino nere obra bat ikustea, eta derpente dute, ba, zora lutzen, ba, oso ondo. Ikuste, arte soziala nahi beti interesatu izan du zait.
Hala, adierazi zuen hil aurretik, egun gutxi lehenago, zora luzeko Oreka Art Galerian bere ibilbideari errepasoa ematen zion erakusketa zabaldu berri zuela. Gaur egun, Alkizako bere txoko kutxuna, urmara da bere lanaren erakustoki nagusia. Goenagaren kasuan, kronika hau grabatzen ari den egunean, oraindik zabalik dirau Bilboko Arte Ederren Museoko erakusketak. Hala mintzo zen Mikel Lertxundi komisarioa.
Erakusketan, bere lan art lanari ere garrantzi handia emango diogu. Benetako bide urraizaia izan baitzen. Oso lan interesgarria eta nahiko ezezaguna.
Natura funtseskoa da, bien lanean natura eta sustraiak batez ere Jauregiren kasuan. Eta benetako lagun bat, Mikel Txillidaren apuruz.
Hori zerbaitegatik izan zen, ez bakarrekan artista trebea eta oso berezia zalako, baizik eta oso pertsona jatorra gertukoa, et benetazko lagun bat esan genezake.
80ko hamarkadan jaso zuen Jauregik Txillida familiaren Zabalaga beka eta bultzada handia eman zion bere ibilbideari. Biek ala biek, aintzatespen ugari bildu dituzte urteetan zehar, bai Euskal Herrian, baita nazioartean ere. Sormen askatasuna banderatzat zuten bi artista, Euskal Artearen munduan, askorentzat gidalerro izango den ondarea utzi dute.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Erabateko aldaketa gaur gauerako proposamen batekin gatoz ondoren. Tira, zapalduta entzuten ari garen musika hau diskodeliarena da, Iruñeko zentralean DJ saio batean grabatua. 70ko eta 80ko hamarkadetako musika, house eta funk estilo berrienekin kombinatua. Tira, gaur gauean, Aikar Azkona eta Iñaki Binaraz Bita V, bikote Nafarra, zentralera itzuliko da urte berria ospatzeko, zarrari agur esan eta berriari ongi etorria emateko. Jakin ezazue gainera, datorren urtarrilaren 24an, beren lehen albuma kaleratuko dutela, eta bertan, gainera egungo artista Nafarren laguntza izango dute Patxi Irigoien.
Inoiz hilauto bat ikusi baduzue, baina hildakorik etzeramana, agian parrandan ibiliko ziren eta seguraski diskodeliakoak izanen ziren. Aikar Azkona aktore eta showmana eta Bita V musika ekoizle eta DJ-a. Biak Lizarrarrikoak musikarekiko pasioak batu zituen diskodelia sortzeko. Bita V gaur gaueko azaritu zaigu.
Azten gara musika lasaiagoakin, hasiko gara jartzen tipiko de los 80 taola. Eta gero ja, bueno, gauean sortzen garenean ja hasiko gara ja gauzak gogorragoak. Hasiko ezoa eta gero ja emango dugu gaina.
Urte honetan Muerte Tour izeneko bira egin dute, bai, Ilautoarekin, Aikar.
Estuvimos en Ibiza, por ejemplo, este año, incluso con el coche fúnebre, dos bicicletas BHD, estas motoreta antiguas.
Ibizan ere izan dira inguruko zein estatuko herriko jai askotan ere bai, eta bereziki emanaldi bat dute gogoan, Bartzelonako Apolon eman zutena. Nola nahi ere, marketing gisa, arreta erakartzeko darabilte ibilgailu hori.
Ondo tortzen da, handia delako eta, bueno, ekipoa barruan zartzeko eta hola, gozada bat. Azken jipinian, egin genuen hori, pues, como modelo de marketing, ez? Boa, pues, badago jendea tarik, ez? Batxuei ez doan kredito, porque dicen, hau zera, musika jartzeko eta, ke mal gusto, esta gente joven, no sé qué.
Zer nahi gizaz, lehendik ere ezagunak dira, izan ere Aikar.
Dezime, tenez algún nombre pensado, ya?
Pamplona.
La Casa de Papel telesaileko Pamplona da. BTV-ek berriz musika ekoizle gisa hamarkada bat baino gehiago darama. Orain datorren urtarrilaren 24an Coming izeneko lehen albuma kaleratuko dute. 10 abesti original bertako artisten laguntzarekin.
Los artistas locales pues Claudia y Lorena, que son cantantes, que cantan en Goxuan Salsa, han cantado en Eskabidean.
Goxuan Salsa eta Eskabideaneko abeslarien laguntza, baita inguruko DJ zenbait ere.
Por ejemplo, aquí Four Face, que son de Estella también, que hacen música house. Luego hemos hecho otra colaboración con Jairo Beltrami también.
Baina lehenago, gaur gauean, goizaldeko ordu bitatik aurrera Iruñeko zentralen Disko Delia. Beraz, gaur gauean, ileautoak garajean lo eginen du.
Tira, ba, proposamen dantzagarri honekin, kultur leioa, isteragoaz, Euskadi Irratian. Ostegunean irikiko dugu berriro, hori bai. Eta egingo dugu alegina, orain arte bezala datorren urte honetan, kulturak ematen digun guztia, zuekin partekatzeko. Ondo izan, eta urte berri on guztioi.
Rake dut bere urertzean, jausten zaidan sentipen zirrara. Rake dut itxas bera, gailentzen den legartza, urruntasun ilunaren lorratza. Ene oroitzeko bizipenak han pausatzea, urtutako amets bat naiz, ungidura arroz bat.